Så fint å være her, og fint å være med å synge til Gud. Fint å se dere. Vi tilbake etter påsken. Har det vært bortreist? Noen av dere var her i påsken, og da hadde vi en såkalt påskevandring. Vi beveget oss gjennom hele historien, påskehistorien. Og for oss som var der, så tror jeg vi enige om at det var veldig spennende. Arne Øystein Rambekk, han gjorde det på en så flott måte at det gjorde inntrykk på oss. I dag det akkurat en uke siden påske, og jeg tenkte at da passer det fint å snakke om når Thomas møter Jesus 8 dager etter påske. Det akkurat en uke. Og det skal jeg gjøre. Vi sang jo den siste sangen her, om sangen iblant skulle stilne. Det handler jo litt om det her. Men jeg har lyst til at dere skulle være med inn i den historien da. Denne søndagen hadde gått en hel uke, og den uka hadde nok ikke vært så god for Thomas. Og så det noe med det at selv om denne påskehistorien en fantastisk historie som vi kan holde på med gang etter gang, så handler den også om dette, at dette med Jesus, dette med det Jesus gjorde, det må bli personlig for oss. Og det var det ble for Thomas denne søndagen. Vet du hva jeg veldig glad for? Det at denne historien om Jesus og disiplene hans, at det ikke en sånn reality, ikke det vi sier? Reality-sak. Det veldig mye sånne reality-serier for tida på TV. Har du fått med av det? Og jeg veldig glad for at ikke den historien sånn, hvor det handler om hvem neste mann ut. Ikke sant? Hvem skal ut denne uka? Hadde det vært sånn her, så hadde det vært Thomas sin tur å ut. Men det store spørsmålet i dette vi holder på med i denne historien ikke hvem som skal ut, men hvem neste mann inn? Og denne uka så det Thomas som skal inn i fellesskapet og inn i troen på hvem Jesus virkelig Så skal vi lese teksten. Har du lyst til å være med å lese, så må du veldig gjerne gjøre det. Jeg leser. Thomas, en av de 12, han som ble kalt tvillingen, var ikke sammen med de andre disiplene da Jesus kom. Vi har sett Herren, sa de til ham. Men han sa, dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene hans, og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. 8 dager senere var disiplene igjen samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus mens døren var lukket. Han sto midt iblant dem og sa, fred være med dere. Så sier han til Thomas, kom med fingeren din, se her hendene mine. Kom med hånden og stikk den i siden min, og vær ikke vantro, men troende. Min Herre og min Gud, sier Thomas. Jesus sier til ham, fordi du har sett meg, tror du, salig de som ikke ser, og likevel tror. Jeg må bare begynne med å si det som vi leste her, og som jeg synes så utrolig sterkt og viktig å få med seg. Det at når Jesus kommer inn i dette rommet hvor det var, i hvert fall atmosfæren rundt Thomas var nok ikke veldig mye fred. Og når Jesus kommer inn i dette rommet, så står det at han kommer med fred. Fred være med dere. Og det var jo på en måte shalom, altså. Det var jo en måte å hilse på, men det var noe mer enn at han bare sa hei, takk for sist. For det er noe, det var noe innhold i dette som han sa. Og dette med shalom, det inneholder så mye. Det inneholder dette at vi skal få lov til å bli hele. Vi skal få lov til å bli helbreda. Vi skal få lov til å oppleve den fred som bare Gud kan gi. Og det er noe med det at i dag så er det mange mennesker som opplever utrygghet. Det er mange, ikke minst unge mennesker, som er mye redde. Vet du hva det budskapet som Jesus kom med, det er så aktuelt. Vi trenger å oppleve fred, ikke bare rundt oss, men fremfor alt i hjertet vårt. Og resultatet av påska, dere, det er fred. Det er det som kommer ut av påska når Jesus kommer. Så kommer han, ikke med bebreidelsene om hvordan du burde vært. Han kunne sagt mye til disse guttene her, men det er ikke det han gjør. For det var det han sona på korset. Det var det han tok et oppgjør med, som han ble ferdig med. Og så ser vi at når han kommer nå, så kommer han med fred. Og det er så nydelig å legge merke til hvordan liksom Paulus følger opp dette. Når han møter sine folk i brevene, så begynner han alltid med nåde og fred. Det er det det er. Det er det budskapet er. Og for deg som er veldig interessert, som vi hjemme og leser Bibelen etterpå, så kan jeg bare si, les kapittel 53 i Jesajas. Det er påskekapittelet i Gamle Testamentet, med oppgjøret for synd og all elendighet. Men så leser du etter det kapittelet, så kommer freden. I min Bibel så står det Guds evige fredspakt fra kapittel 54. For fjellene viker og hevne kan vakle, men min godhet skal aldri vike fra deg. Min fredspakt skal ikke vakle. Amen. Det var vers 10 fra det, bare en liten smakebit. Og så var det Thomas da. Thomas, han hadde et kallenavn. Og hvis jeg spør deg, hva var det navnet? Nå må du tenke deg godt, Thomas. Det er ingen som tør å si noe nå. Nei, det var ikke tvileren. Tvillingen. Det er vi som har begynt å kalle han for tvileren. Men han blir kalt for tvillingen. Det er Johannes da, som har med denne ekstra navnet på Thomas i sitt evangelium. Ingen av de andre har det. Men han har det, han tar det med liksom, i hvert fall 3 av 4 ganger, så henger han på det. Han var tvillingen. Og så kan vi jo tenke, da, hva er det som lå i det navnet? Det kan jo noen gang være sånn at det er noe ved den personen som gjør at de får et kleggenavn. Og så kan vi spørre, hva var det som lå i dette? Hvem er den andre tvillingen som de aldri sier noe om? Man blir jo nysgjerrig. Og så er det noen som sier da at det er alle de menneskene som føler seg beslektet med Thomas i Bibelen. Det synes jeg er flott i det. Alle de som gjerne ville tro enkelt og tillitsfullt, men som ikke klarte det, men som kanskje har kjempet med troen og med tvilen, de som helst vil se før de kan tro. Og når det er sagt, så er det faktisk ganske mange som heter Thomas i Norge. Jeg har telt, jeg har vært inne og telt. Og nå skal du høre hvor mange det er. 27.511. Og det kan enda være noen her i dag også, som er beslektet med Thomas. Hvem var Thomas? Selv om ikke det står så mye om Thomas, så får vi et lite bilde av hvem han kanskje var. Og vi kan, tror jeg, si at Thomas, han representerer de som sto litt utenfor den innerste kretsen, hvis du skjønner. Han var på en måte ikke en del av den åndelige eliten. Har du noen gang følt av det? Det jo noen som blir liksom den åndelige eliten. Og så det noen som føler at de alltid står utenfor. Og jeg tror Thomas kanskje var litt der. Og den følelsen den ble jo ikke akkurat mindre når de andre disiplene etter første påskedag kommer og så forteller de Thomas at de har møtt Jesus i levende livet. Det ikke alltid oppmuntrende å høre hva andre har opplevd av Gud når du selv føler deg som en tørrpinne. Har du opplevd det? Mirakelhistorier, de kan ha en tendens til å få den som fra før står utenfor til å føle seg enda mer utenfor. Kanskje det var litt som for Thomas. Men det at han ble kalt tvillingen, det kan også bety noe annet. Det kan ha noe med at man kanskje opplevde Thomas litt som to personer. Både han som trodde og han som tvilte. Selv om Thomas gjerne ville tro, så var kanskje livet hans preget av ustabilitet i troen. Ustabilitet om hvem Jesus egentlig var. Jesus var jo fascinerende. Han gjorde jo under og mirakler. Men var han Guds sønn? Og det nettopp det å tvile betyr, da, når jeg har sjekket det her. Det betyr å vakle mellom to muligheter. Noen vil si at Thomas var sånn, han var sånn realist. Han trodde på en måte ikke på hva som helst. Og noen sier at han, det kan tyde på at han kanskje var litt pessimistisk i grunntonen i livet sitt. Litt den skeptiske typen. Men det var mye positivt med Thomas også. Han var veldig ærlig om tvilen sin da. Han tør å stille spørsmål som kanskje ikke de andre disiplene torde. Og så må jeg si det at på samme tid som det en ærlig sak å tvile, og det lov å streve med troa. Det ikke sikkert du har gjort det, men det andre som har gjort det. Selv om det lov, så er ikke tvilen egentlig noe å trakte etter, for å si det sånn. Det er ikke noe blivende sted å være i det å stadig streve med tvil. For det troen som livets store gave. Det troen som gir oppdrift. Og jeg tror det det Jesus ønsker også for Thomas. Det det han ønsker for alle mennesker, og det tror jeg noe av budskapet i denne teksten. Han ønsker å hjelpe oss til å være troende mennesker. Ikke at troen blir en prestasjon, men vi får se noe. At vi tror kanskje med en liten tro, men vi ser og vi oppdager en stor Gud. Og det det som poenget med denne teksten også. At Thomas fikk til slutt øynene opp for at Jesus, han stor. En god egenskap da hos Thomas, det det at han forblir ikke i tvilen. Han har på en måte også den evnen til å gi slipp på sin tvil, og så ser vi mot slutten av det vi leste, at han blir en troende fra hjertet sitt. For det noen som kanskje blir i tvilen, for å si det sånn. Så blir på en måte tvilen og det negative grubleriet, det blir på en måte en greie i år etter år, kanskje gjennom hele livet. Men da stopper på en måte livet opp for oss. For det jeg tror det sånn at det troen som kan sette deg i bevegelse. I en positiv bevegelse som får oss til å ville følge etter Jesus. Og det noe med det, at Jesus, han hadde faktisk større planer for Thomas enn at han skulle krysse fram og tilbake på denne Genesaretsjøen, som faren hans hadde gjort, som bestefaren hans hadde gjort, og så videre. Han hadde noen tanker for Thomas. Men som sagt, jeg tror Thomas gjerne ville tro. Det lå noe i bånd der, og det så bra. Derfor så sier han også at dersom jeg ikke får se naglemerkene i hendene, og får legge fingeren i dem og stikke hånden i siden hans, så kan jeg ikke tro. Han ønsket egentlig å tro da. Og så må jeg si noe om betydningen av fellesskap. Det så fint å være sammen med dere i dag. Det klart, vi sitter jo og ser hverandre i nakken. Vi gjør jo det, men... Nakkefellesskap, men vi har jo muligheter etterpå da. Fellesskap viktig. Det tror jeg på, det tror jeg kommer til å si fortsatt så lenge jeg står her. Innimellom. Det noen som så på NRK i går? På nyhetene? Der har du en. Følger dere ikke med, kjære venner? Det flere her. Dere beskjedene, det dere Yes, jeg så på nyhetene, for jeg tenker jeg må følge med hva som skjer. Det ikke det at du blir så oppbygd alltid av nyhetene, men jeg må følge med. Når du så på det, så du faktisk at NRK hadde kostet på seg en reportasje om altså pub. Ja, slapp av. Pub og salmesang. Med Levi Bevgerud. Ja, dere så det. Og det i seg selv jo interessant. Hvordan han får formidlet evangeliet på steder hvor folk for å si det sånn. Men det som var så fint, som jeg så, det at de ble med han hjem til Toten, vet du. Han fra Toten. Og der fortalte han at han tok de med inn i den gamle menigheten. En liten pinsemenighet, tror jeg det var. Philadelphia på Toten. Og så fortalte han at hvor mye menigheten hadde betydd for han. Han kjente seg så ensom, han var mye redd. I tenåra og tidlig ungdom. Og da kjente han at menigheten, det var fristedet hans. Der kunne reise til, og der kunne spille, og der kunne være sammen med mennesker som han visste var glad i han. Det var så deilig å liksom høre noe positivt om en pinsemenighet på NRK. Det kan bli noen tiår til neste gang. Så bare se, ta repetisjonen på den der, det unner jeg deg. Men det som poenget mitt... Det at jeg tror fellesskapet viktig. Det står det at Thomas, han var ikke sammen med de andre da Jesus viste seg første gang, på første påskedag. Og så kan man jo lure på hvorfor ikke han var der da. Det lurer vi jo noen gang på, vet du. Hvorfor ikke folk her? Men det får vi aldri ordentlig svar på. Og vi vet heller aldri helt hvorfor Thomas ikke var der. Så får du tenke selv. Men jeg må si deg en ting. Og særlig hvis du noen gang kan slite med kanskje tvil, vantro og den pakka der. Tvil og vantro trives mye dårligere i fellesskapet. En mann som heter Thomas Sjødin, han sier at tvil består av 90% ensomhet og 10% motstridende fakta. 90% ensomhet, sier han. Det må bety at det kristne fellesskapet viktig. Si amen nå. Amen. Uansett så ser vi at Jesus åpenbarte seg for Thomas i fellesskapet. Og han kommer til tro i fellesskapet. Det synes jeg så fint. Og jeg tror at om Thomas hadde vært der en uke tidligere, som de andre, Og han hadde sett Jesus, så hadde han også trodd på at Jesus var stått opp fra de døde. For det var ikke bare Thomas som strevde med troa. Det var hele gjengen det. Jeg liker veldig godt hvordan dette avsnittet begynner. Det står at Thomas, en av de tolv. Det sier veldig mye om at Thomas, han hørte med ham. Han ble regnet med ham. Han hørte med flokken. Og jeg har lyst til å si til deg, hvis du er litt der at du strever med troen din, vet du hva? Hvis du vil, du hører med. Uansett hvem du er, og uansett hvordan du er skrudd sammen, du hører med. Gud regner med deg. Det er så viktig å kjenne seg inkludert, også i perioder hvor man kanskje strever med tro og tvil. I et miljø hvor det lov å tvile og stille kritiske spørsmål, der tror jeg også det blir lettere å tro. Tror du ikke på det? Så det lov å være ærlig med tvilen sin. Det tror jeg så viktig. Og så var vi neste punkt her. Thomas sin bekjennelse. Det kanskje høydepunktet i denne teksten. Og det interessant å legge merke til at det som jeg allerede sa til Jesus etter oppstandelsen, han møter ikke disiplene sine med bebreidelser. Han møter dem med fred. Men når jeg har sagt det, så er det på en måte ikke helt sant. Kanskje du tenkte på det. Fordi i Markus kapittel 16, vers 14, som er egentlig, tror jeg, samme episoden, så står det at han bebreidet de 11 for deres vantro og harde hjerter. Og det var litt rart. Og hvordan skal vi forstå det? Og så jeg tenkte at Jesus, han har ordnet på en måte opp med alt han. Men det er bare ett sted vi kan gå feil. Og det er det med troen. Han sier det i Johannes at synden, sier han, det er at de ikke tror på meg. Så derfor er det, liksom, det er noe med det med troen på Jesus og det han gjorde. Det ligger så på hjertet til Jesus. Det er så viktig. Og Jesus er så redd for at vi skal havne ut i bakevier og bli der. At vi på en måte, troen skal glippe. Han har så omsorg for Thomas at han skal få lov til å komme til tro igjen. Det er en ærlig sak å tvile. Men tvilen kan også gå over til vantro. Og vantro er ikke å spøke med, for å si det sånn. Det står om vantroens ånd. Og vantroen, den kan bli urimelig i sine krav. Men Jesus møter Thomas faktisk på det Thomas har tenkt og sagt, uten at jeg får se naglemerken i hendene hans. For å legge fingrene i siden og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. Nei, jeg synes Jesus var generøs med Thomas, jeg. Men, så ser jeg dette, med en gang Thomas har møtt Jesus, han har sett Jesus, og han fikk tilbud om å stikke hånda i siden hans. Så er det akkurat som Jesus sier at Thomas, nå er det tid for å tro. Nå kan du ikke fortsatt være vantro og gå tvilende omkring. Nå er det tid for å tro. Og da kommer gjennombruddet på en måte. For Thomas bekjenner, min Herre og min Gud. Det er så fint det med min. Det ikke alle som kanskje kan si det, jeg vet ikke. Jeg husker jeg hadde en bestefar, jeg. Han sa alltid «Vår Herre» når han ble religiøs. «Vår Herre», sa han. Og det var jo fint det. Men Thomas, var ikke det naturlig å si dette? Han måtte si «Min Herre og min Gud». Og det så det viktig at troen, det viktig at påsken blir personlig. At du kjenner at dette mitt. Akkurat som David bekjenner min, hvordan 23? Nå glemmer jeg den. Herren min hyrde. Og kanskje det var første gangen for Thomas at troen hadde blitt noe nært og personlig. Og det det Jesus ønsket, og han ønsker for oss. Den andre bekjennelsen, min Gud, det faktisk første gangen som det blir sagt så rett fram, I hvert fall Johannes evangeliet, hvor han kaller Jesus for, rett ut for Gud. Det en veldig sterk bekjennelse. Og jeg tror det må være noe med det at, ikke sant, han hadde jo sagt dette, han hadde jo tenkt dette, hvordan dette skulle foregå, og Jesus hadde jo ikke vært der, fysisk I hvert fall. Og så opplever han at Jesus kommer direkte til han sier, kom med hånda di, stikk hånda I såra mine. Jeg tror det ble veldig, han opplevde seg sett av Gud. Og det noe når folk opplever seg sett av Gud, så skjer det noe med oss. Salig de som ikke ser. Og det litt dumt at Jesus sa det der? Nå var vi liksom så godt I gang med sånn ordentlig demonstrasjon av hvem Jesus Det mye bedre det. Det har jeg drømt om, at Jesus skulle komme inn her. Og gjøre det ordentlig, liksom. Gjøre det skikkelig. Jeg hadde vært ferdig med det der med å tvile. Men han gjør ikke det. Med en gang så kommer Jesus på. Og sier han salig. Han sier, du tror fordi du har sett meg. Men salig de som ikke ser, men allikevel tror. Ja. Det kan umulig bli like bra, det Jesus lanserer her. Men jeg tror det det. Jesus, han introduserer oss på en måte for et nytt kapittel. Hva skal vi kalle det? I åpenbaringshistorien. Det et skifte. Han ønsker fortsatt at vi skal få en klar, personlig erfaring at Jesus har stått opp for meg. At vi skal få liksom personlig se såra. Det egentlig mine sår. Det for min skyld. Men vi skal få oppleve det på en annen måte. Vi skal få oppleve det gjennom ordet. At ordet blir levende for deg. Det gjør noe med deg. Og ved den hellige ånd som til stede. Også her I dag. Det der vi nå. Og kanskje du opplevde det. Jeg tror du opplevde det, eller så tror jeg ikke du hadde vært her. Men se stort på det. Vet du hva? Ifølge Jesus så det mulig å bli salig I sin tro. Gjennom å høre ordet. Gjennom å oppleve at den hellige ånd gjør Jesus levende og personlig. Ja, jeg tror det var viktig at alle disse disiplene fikk se Jesus fysisk etter oppstandelsen. Hvorfor det? Jo, fordi de skulle være øyenvitner om Jesu oppstandelse. Derfor så var det viktig at også Thomas fikk se Jesus I levende livet. Men, og for at de skulle fortelle denne historien videre til oss. Du, nå har jeg holdt på lenge. Jeg klar over det. Jeg ser det på dere. Men hør her, jeg må nødt til å avslutte. Og den avslutningen så bra, synes jeg. Saler de som ikke ser, ja. Og så har du den her, fortsettelsen. Og når jeg leser denne historien om Thomas og andre historier om hvordan disiplene var, så ser jeg at det handler ikke så mye om hvem de var, og hvilken personlighet de hadde, ikke sant? Men det handler veldig mye om hvem Jesus var. Men hvordan gikk det egentlig med Thomas? Det står ikke så mye mer om Thomas. Hvordan var fortsettelsen av livet hans? Nå skal du høre. Det står ikke I Bibelen, men historien forteller at apostlene etter Jesu himmelfart, de kom sammen, og så delte de den da kjente verden opp I ulike regioner. Fordelingen dem imellom skal ha foregått ved loddtrekning. Thomas sitt lodd falt på India. Men han ville ikke. På grunn av fysisk svakhet så han seg ikke I stand til å dra. Han følte seg dessuten ikke moden for oppgaven. Og så sier han til de andre, «Hvordan skal jeg, som en hebreer, en jøde, kunne forkynne sannheten for indre?» Ja. «Send meg hvor som helst, men ikke til India», sier Thomas. Men midt I denne diskusjonen så forteller historien at da åpenbarer Jesus seg. Og så sier han til Thomas, «Frykt ikke, Thomas. Dra til India og forkynn ordet der. Min nåde med deg.» Og resultatet, det blir at Thomas reiser til India, hvor han også dør som martyr I år 72, tror jeg det var. Og tenk det at Thomas, som kanskje hadde vært den ustabile, han var den han var, han ble opphavet til en stor kirke I India, som ifølge Wikipedia I dag teller 9 millioner. Nå hørte jeg på fredag, og jeg regner med at det sant, at hele 36 millioner mennesker I India tilskriver apostelen Thomas sin kristne tro. Ja. Var ikke det en spennende historie? Vet du hva det? Gud ønsker å hjelpe deg og meg til å leve I en levende personlig tro. For det så sterke krefter I dette oppstandelsesbudskapet, at din og min personlighet, de sidene som du kanskje strever litt med, det ikke sikkert det de som avgjørende. Det avgjørende at Jesus får røre ved hjertet vårt. Og så tenker jeg, Jesus ønsker at det troen som skal lede deg og meg fremover. Og tenk om at vi kan liksom omfavne det budskapet her, og kjenne at det lander litt også I vårt liv. Og så tenker jeg, Thomas, han dro ut I det ukjente. Og så fikk han lov til å leve et utrolig spennende liv. Så har vi en verdi I evangeliet som heter eventyrlyst, har vi ikke det? Det handler jo om, det var jo det egentlig Thomas ble med på, eventyrlyst. Ja. Nå jeg egentlig ferdig. Så nå må dere komme opp, men jeg har lyst til å be en bønn. Herre, takk for troens gave. Takk at du så interessert I våre liv. Takk for at du har gjort det du har gjort. Takk at du har stått opp ifra de døde. Takk at du vil lede oss på troens vei. Du ser hvor den enkelte befinner seg I livet. Og jeg priser deg at du skal komme personlig til oss. Takk at du vet hvordan vi trenger å møtes. Du så hvordan Thomas trengte å bli møtt. Og du vil møte oss. Sett oss I bevegelse, Herre, I Jesu navn. Amen.